Arropa industria da mundu mailan kutsadura gehien zuen eragiten duenetakoa. Arropa erosi, gutxi erabili eta bota, edota erabili gabe ere botatzea, bihurtu da ohiko. Eta etengabeko erosketa kasu askotan, afizio ez ezik, adikzioa. Irudi luke, arropa berroia erosi ordez, bigarren eskukua erosiz gero, industria horren inpaktua murriztu egingo dela. Baina hala ezpada, arropa industriaren beste trikimailu bat bada hau etengabeko kontsumoa sustatzeko? Bigarren eskuko arroparen merkatua aletu nahi dugu gaur. Izan ere, Zara merkatu horretan sartuko da gaurtik aurrera. Inditexen marka erraldoiak bigarren eskuko arropa salduko du Erresuma Batuko dendetan soilik. Bertan egingo dute lehen proba, beste merkatu giltzarrietara zabaldu horretik. Honakoa da, bigarren eskuko arropen negozio hartzen ari den indarraren adibide bat gehiago Mikel Jartza.
Zara Pre-owned izena du programa berriak eta aukera eskainiko du moda marka erraldoiaren bigarren eskuko arropa erosi, saldu, doantzan eman eta konpontzeko. Zarak adierazi digunez uneotan indar guztiak Erresuma Batuan pilatuko dituzte, eta hasiera batean Pre-owned nobedadea ez da zerbitzu errentagarria izango, tresna baizik, erabiltzaileek euren arropen bizitza luzatzeko eta ikuspegi zirkularrago bat izateko tresna. 30 urtez fast fashion edo moda azkarraren bultzatzaile nagusia izan da Zara, eta orain negozio bide berri bat ireki nahian dabil bigarren eskuko arroparen bidez. Baina ez da bakarra, horretan dabiltza Gucci, Chanel, Mango, H&M eta beste hainbat marka erraldoi.
Denda fisikoetan ez ezik, Zarak zerbitzua sarean ere eskainiko du, Vinted bersalmenta plataformak bezala.
Tu as beaucoup de vêtements que tu ne portes plus?
Oui, beaucoup trop.
Fais de la place dans tes placards avec Vinted.
Espainiako estatuan 6 milioi erabiltzaile ditu plataforma honek anezu azubizkar.
Eta nazioartean oso zabalduta dago, 18 herrialdeetan eskaintzen du zerbitzua, bigarren eskuko arropa saldu eta erosteko aukera ematen du. Zergatik bihurtu ote da hain erakargarri horren denbora gutxian?
Kuriositatez, hasi nintzela Vinted erabiltzen duela urte bete inguru izango da. Hasi nintzen kuskuxeatzen, zapata pare baten bila edo, eta gero konturatu nintzen nik ere nire armairuan banituela gauzak ez nituenak erabiltzen, baina ondo zaudena ba, saltzeko edo beste pertsonaren batek emateko beste erabilpen bat edo.
Bai, badaukete deskargauta eta erabilidot, okasino berezi bandaukelako, evento berezi bandauken eta behin bakarrik erabiliko nagoen arropa bat izango salako, eta bertatik erosen hon.
Nik orain arte egin dut. Saldu nire objektua, belarretakoak eta kamiseta eta jartxeak, eta gero erosi dut oraingoz zapatak. Orain egia da, inguruko jende asko eta bintzat gizartea bai joitu dela, bintzat bigarren eskuko erropari begiratzen. Kontsumoari begiratzen diogu beste erabatean, duela bost urteko egoerarekin konparatuta. Egia da ere, bigarren eskuko denda pila daudela, Vinted dagoela, gero Wallapop, eman aldizkiogula beste funtzionamendu batzu gure kontsumoarik eta gure bigarren eskuko arropa horri.
Baina erosi eta denbora gutxira, zakarrontzian amaitzen duten lehen eskuko arropen arrastoa murriztuta ere, kontsumoaren gurpilak abiadura bizian jarraitzen du biraka, Zara, Gucci, Vinted edo tankerakoen artean.
Bigarren eskuko arropen negozioari neurri hartzeko, Amaia Ormaetxea, ekonomian gure aditua, agurtu behar dugu Amaia egunon.
Bai.
Bigarren eskuko arroparen negozioa errentagarri dela esango zenuke, hori erakusten dute esperientzia hauek guztiek?
Bueno, errentagarria izateko bidean dago, aurreikuspenak ezin hobeak diralako, ez? Segira nik zifra batzuk dauzkat hemen eskuartean. Boston Consulting Group konsultorak ikerketa bat egin du eta bueno, esan du produktu bigarren eskuko produktuen merkatua 20% haziko dela datozen 3 urteetan. Eta arropari zehazki dagokionez, Zerebap eta Global Data enpresak egindako txosten baten arabera, bigarren eskuko arroparen negozioak 44 milioi euro balio izango ditu 2024 urtean. Pentsa, orain dela 10 urte bakarrik, merkatu horrek 11 mila milioi euro mugitzen zituela besterik ez. Orduan, kalkulua eginez gero, ikusiko dugu azkeneko hamarkadan merkatu hau 5 aldiz handitu dela. Eta Espainiari dagokionez, bigarren eskuko produktuen plataformek 142 milioi eurotako negozio egin zuten iaz. 2020 garren urtean, baino unetik 32 gehiago. Eta, bueno, hau da txostenek diotena, baina zuek ere aipatu dezue, ez? Kontutan izan behar dugu gaur Zara hasi dela Erresuma Batuan bigarren eskuko arropa saltzen, eta hori ba, negozio on bat dela, denaren seinale ona da.
Orain arte neurri batean bigarren eskuko arropen eta beste ondasun batzuren erosketa bazelako batetik edo oso kontzientziatutako jendearen kontua edo alternatiboena, kasu batzutan premian dagoen jendearen ere bai, baina orain moda-modan jarri da, nolabait jasangarritasunaren label hori erabiliaz.
Bai, begira, orain dela gutxi Vogue aldizkariko editoreak Ana Guinturrek esan zuen ekonomia zirkularraren alde dagoela bera, eta arropa gutxiago erosi behar degula, baina bueno, beti ere kalitate honekoa, eta bueno, ez degunean zerbait jartzen, ba, saldu beste norbaitek erabili dezan, ez? Modaren munduan hainbesteko pisua duen pertsonei batek horrelako zerbait esateak zalantzari gabe, suposatzen du ba, mundua aldatzen ari dela, eta bigarren eskuko produktuei buruz geneukan irudia ere ba, aldatu egin dela. Baina, bueno, jasangarritasuna modan dagoela esan genezake, orduan, batetik badaukagu ingurunearekiko nolabaiteko kontzientzia obea, baina beste alde batetik negozio honetan dauden enpresak daude negozio egiteko, diru irabazteko, eta moda hori nolabait aprobetxatzeko.
Eta hortik ulertu behar, Zara, H&M edo eta Mango bezalakoak, baina baita luxuzko kateak ere hortan negozio honetan sartu izana, ez da?
Bai, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, bueno, marka guzti horiek hemen negozio honetan sartu dira, ba hori, negozioa dagoelako. Ikusi dute Vinted edo Wallapop moduko plataformek nolabait negozioak entzen diotela, jende asko luxuzko produktu bat erosteko ahalmenik ez du, diru asko balio dutelako produktu horiek, eta hau da modu bat nolabait ba, produktu horiek kontsumitzeko. Akaso Gucci, Chanel edo Louis Vuittonek ez dute diru asko irabazeko negozio honekin, baina publizitate aldetik oso estrategia ona da, ze, bueno, batez ere marka nolabait gehiago entzuten da, ikusten da beraien marka, eta gainera jasangarritasunaren label horrekin nolabait harremanetan jartzen dugu luxuzko negozioare bai.
Luxuzko markak beraz, bigarren eskuko arropen ozeaneo hortan, gaurtik Erresuma Batuan Zara, Vinted lehenagotik ezaguna, baina baita tokian tokiko dendak ere, eta gertuago ditugun saltokiak. Badira urte batzuk sortu zituztela, baina azken urteetan ikusi dugu ugaritzen ere ari direla, eta horietako batera sartu da gaur goizean faktoria. Oiane Justos, nontzaude zehazki eta zerrari zara ikusten?
Ba begira, Bilbon gaude, Zorrozarran gaude, eta hemen jendaskok esakutuko duen open espazioa, edo espazio open ba eraikinean gaude, Artiatxe fabrika zen leku berdinean, eta hemen momentu honetan 500 metro kuadro dituen gela batean gaude, hemen ikusten ditugu altzariak, hemen ikusten ditugu lorak, liburuak, baina eskubi aldean, momentu honetan eta egur zatietatik zintzilik, arropa daude. Bigarren eskuko arropa daude eta hau agian izango da izan liteke ba Euskal Herrian dagoen bigarren eskuko arropa dendarik handiena 500 metro kuadro hauek betetzen dituztelako arropez asteburuetan. Proiektua berez ez da berria, sortua dago orain dela urte batzuk Ireki zure ganbara, Open Your Ganbara izeneko ekimen batetik, orduan jende hasi zen bere etxean zeukan arropa hori ona ekartzen, eta hori negozio bihurtu dute, eta hemendik aurrera, azken urte honetan, ari dira ostiral, larunbat eta igandeetan dendau zabaltzen. Hemen ikusten ditugu inaki, jertxeak, alkandorak, beroki luzeak, beraz neguko denboraldia hasita dutela badirudi, prezioak ez ditugu ikusten, eta enuke esango hemen Chanel eta Gucci eta marka horietako askorik dagoenik, ez dakit konbengo arduradonari galdetuko diogu, Amaia Mosteiro, Vintage Bilbao denda honetako arduradona, egunon?
Egunon.
Hemen badukazuen marka ezagun horietakorik?
Chanel momentuz ez, baina agian heltzen da zerbait, Vintage Bilbaon lehen marketako jantziak aurkitu ditzakezu, Levi's, Burberry, Polo, Ralph Lauren, edo batean Yves Saint Laurent, baina baita gure amonak puntuz egin zezaken jertzeak, kolorazkotako kamisetak, soinekoak, gonak, larruzko prakak eta jakak, eta prezioak, begira, Levi's bat 25 eurotan edo jertze bat 15 edo 20 eurotan, soinekoak eta gonak pues badenetarik 15 euro ala 25. 50-eko arropak ere baditugu,
Hau dana berria da. Arropa guztia esan nahi da berria, bigarren eskuko da guzti guztia edo badago agian berria den produkturik erabili gabekorik.
Batzutan Marta doa proveedoren bila eta batzutan arropa da bigarren eskukoa, beste batzutan ba, dendak izten dute eta bera hartzen du ganbara.
Eta erabili gabe,
dago, bai.
Markatzu da zuen arduraduna, hemen daukazuen honen guztiaren artean zer da gehien saltzen duzuena, zein da hemengo produktua izarra?
Ba, jertzea asko saltzen da, eta Levi'sa ere, bai, Levi'sa ere.
Bigarren eskuko Levi's praka baker horiek.
Finean Levi's bat eramaten duzu 20 eurotan eta bueno, bakeroak bizitza osoa egongo da zurekin
irauten dezu.
Bai, bai.
Denda fisiko moduan amara eta online ere ari zarete saltzen, saltoki finko gisa, ez da denbora asko hor finkatuta zaudetela, ez da?
Online dendarekin hasi gara orain dela hilabete gisa. Pizkanaka mundu hau deskubritzen. Hemendik ere ateratzeko, Bilbo kanpoan dagoen jendearen, bueno, jendeari ere heltzeko.
Eta fisikoki hemen denda bezala zenbat denbora da, zenbat hilabete dira?
Hemen hau da gure lehen urtea, orain dela hilabete bat hasi ginen astero egiten eventua.
Ostira larumat eta egan.
Hori da.
Eta bezeroa kamara, ze bezero klasea izaten duzue?
Denetarik jende gaztea, amamak, denetarik batzutan etortzen dira dendara, Instagramean ikusi digute eta etortzen dira gure bila. Beste batzutan aurkitzen gaituzte paseo bat ematen edo jardin sekreto kafetegira etortzen direlako eta batean ikusten dute kartela. Hor dago, bigarren eskuko arropa den da, igoko nahez, eta gero etortzen dira bizitan. Bai.
Vintage Bilbao ez da salbuespena, badira beste batzuk, horien artean Hondarribiako Aldezarrean dagoen Bif Vintage denda. Nora Ferreirak sortu zuen duela urtebete, New Yorken harrapatu dugu Nora bera negozioak egitera joan da?
Ba, bai, hemen dago oraintxe bertan, New Yorken, bueno, duela hiru urte, hemen bizi nintzen, hiru hilabete, eta, bueno, orain denda bat ireki dudanez Hondarribin, ba, vintage arropakoa eta bigarren eskukoa, ba, etorri naiz, ba, bueno, arropa ezberdina bilatzera eta ba, ere inspirazioa. Batzutan agian arropa ba, berriak eta zuten dira fabriketatik. Eta adibidez, ba, duela 30 urte ba, egin zen arropa hori, baina ez da inoiz aldu. Orduan nik ba, erosten dut birziklatzeko eta ba, bigarne edo hirugarren bizitza bat emateko prenda horietari. Ba, bueno, nik Madrien bizin, izan naiz 10 urte eta bueno, beti arropa biltzea gustatu zait. Eta lagunekin arroba supermerkea erosten genuen, eta gero antolatzen genuen ba, merkadio txiki batzuk, bakalean udan, edo taberna batzuetan.
Galdetu diogu zer iruditzen zaion, zarak gaur justu abian jarriko duen proiektu hori buruz, eta berak esaten dugu iritzia oso argi duela.
Bueno, hau superinteresgarria iruditzen zait, eta honetaz hitz egin behar da gehiago. Zeren, bueno, nire ustez proposamena superinteresgarria eta ondo iruditzen zait, Zara, hau azkenean egitea. Bi gauza daude hemen, bat da azken urte hauetan, ba, Zara ekoiztu du ropa milaka eta milaka kilo, eta ba, azkenean lotxe ematen dio, eta ez dakite zer egin hainbeste ropakin,
eta bestea nire ustez da, bueno, dira modak, eta claro, jendea egunero gehiago ari dira da bigarren eskuko arropa ba erosten eta hartzen kontzientzia hori, ez? Ba, birziklatzeko arropa eta kontsumismoa uztea pixka bat. Zarak, ba orain modan jartzen badu, ba neregatik ondo, agian nere dendarako ona izan liteke, baina bueno, ustedes que tienen un poco de morro, ez orain esaten dute ez da de moda bigarren eskuko arropa erabiltzea. Eta bueno, egin bar dutena da kontsumismoare beraien jeitsi eta ez ekoiztea hainbeste eta hainbeste arropa dena azkarra izan behar dela eta jeistea pixka bat ritmo hori.
Moda kontua izan ote daiteken hori da kezka. Amara, ados zauden orarekin modus moda soila bihur dezake orain Zararen ekimen honek bigarren eskuko merkatua berez beste filosofia bat ere baduena.
Bai, bai, guztiz ados. Azteko, ondo iruditzen zait Zarak proiektu honekin jasangarritasunaren aldeko apustua egitea, eta espero dut gero eta negozio gehiago batzea, horrek pizkanaka aldaketa egingo du, baina argi dago, egin behar duguna guztiok arropa kontsumoa jeistea da, hori da objektiboa, ez da.
Ikusten duzu zuek bestelako arriskurik, zuena den bezero bat orain kate handi hauetara joateko arriskurik, Amara?
Ez dakit, ez dute horretan pentsatu, baina hori gertatzen bada, librea da, eta bueno, beste formula batzuk aurkituko ditugu.
Bamara Monasterio, Vintage Bilbao dendako ateak zabaltzeagatik, eskarrik asko.
Zuri, egunon.
Erosi, saldu, bota, berrerabili askotariko bideak egiten dituzte soinean jazten ditugunek, eta bigarren eskuko arropen salerosketak eragiten duen arrastoa ere, hori ere ane, aztertu behar dugu.
Bai, hitz egin dugu Mikel Izurietarekin, Bask arropa marka iraunkorreko kidea da bera, eta azaldu digu sumatzen dutela ohitura eta kultura aldaketa, baina ez duela horrek arropa industriak sortzen duen kutsaduran norabidea aldatu.
Datuek argi izaten dute, moda industriaren fakturazioa eta ekoizpena ez da gutxitu, bigarren eskuko industria aurrera dijoala. Honek esan nahi du bigarren eskuko industriak ez duela kontsumoa jeisten, baizik eta onditu egiten duela. Erosleak finantziatu zakete beren erosketak bigarren eskuko arropa salduz. Beraz, hor badago merkatuaren logika bat, ba, bueno, dena azkundera eramaten duena.
Berez, bai, jasangarriagoa da bigarren eskukoa, baina susmoa du Izurietak Zararen kasuan adibidez, ekoizpena areagotuko duela konpainiak.
Ja da ekoizpena dagoen zerbait, asko zere jasangarriagoa, nahi duzun teknika jasangarrienarekin berri bat ekoiztera baino. Beraz, horrela ikusita, bai, ikuspuntu horretatik, asko zere jasangarriagoa da bigarren eskukoa erropa erostea. Baina zer gertatzen da errealitatean, ba, bigarren eskuko industria bat dela. Hau da, enpresek operatzen dute bertan, merkatuaren logika dago, eta merkatuaren logika horrek nivel makroan gehiago ekoizter eramaten gaitu.
Eta zentzu horretan, arropa industriak hegoalde globalean dituen lantegietako langileen baldintzak ez direla hobetuko, hori dio Izurietak.
Gure etxean beti berrerabili dugu arropa eta nik berdina egiten dut, esaten diguen zule batek, lehenengo pausua dagoen bezala norbaiti eskaintzea da. Eta behar ezpadute, bigarren pausua desegin eta beste zerbait sortzea, ogia gordetzeko poltsak, kuxinak, baserritar jantzia panpinentzat, era horretakoak. Nik bigarren eskuko arropa, liburu eta bestelakoak erostean ditut sarri oso zalea naiz aspalditik. Garai batean arropa anaiarreba batetik bestera pasatzen zen inolako arazorik gabe. Orain ematen du hori nobedadeari dela bihurtzen. Eta hirugarren iritzi bat, kontsumismoak bere horretan segitzen du, baina merkeago izango dela. Bere burua engainatzen du jendeak beste entzule honen iritziz. Amaia, lehen munduak milioika tona arropa xahutzen du urtero eta herrialde edo garapen bidean dauden herrialdetara bidali, neurri batean han zabor arazo bat sortu, azura zaborrez beteaz.
Bai, begira, Espainian bakarrik nahi ez dugun arroparen 80-90 zakarrontzira botatzen dugu. Horrek esan nahi du urtero 800.000 tona arropa xahutzen dugula eta arropa hori askotan sintetikoa da gainera, plastikoak dauzka, eta hori ba, oso kutsakorra da eta hirugarren munduko herrialdetara bidaltzen dugu gainera ba, guk ez ikusteko, ez? Azken finean, aipatu duzu, gure kontsumo joera aldatzen ari da pixka bat, baina ez da nahikoa. Gehienok erosten dugu behar duguna baino gehiago, eta bueno, kondutan izan behar dugu beti ere bigarren eskuko produktuak erostea kontsumoa dela ere bai, ez? Jasangarriagoa izango da, baina kontsumoa da azken finean. Nolai nahi ere gutxi bada ere bigarren eskuko merkatuak zerbait laguntzen dio inguruneari. Begira, Mil Anuncios plataformak egin duen ikerketa batek dio, bigarren eskuko produktuak erosteari esker 84 milioi tona plastiko gutxiago ekoiztu behar izan direla, zerbait bada.
Plataforma hauek eta kate handiak merkatu honetan sartzearen edo horrek sartu ondoren arrakastaren gakoa zer izango da? Orain arte bigarren eskuko arropetara gerturatu ezten jendea orain horretara gerturatzea horregon daiteke gakoa?
Ba, nik uste dut hor dago lagakoa. Orain arte batez ere gazteak hurbildu dira bigarren eskuko merkatura. Erosleen laurdena 24 urtetik berako gazteak dira. Eta herena 25 eta 37 urteko bitarteko milenialak, ez? Gazteek ondo ikusten dute bigarren eskuko arropa erostea eta horrez gain, ba, beraiek izaten dira gainera erosteko ahalmen txikiena dutenak, ez? Akaso gure adineko pertsonengan ba pentsamolde hori aldatzea zailagoa izango da, baina nik uste dut geroz eta jende gehiago ari dela merkatu hontan saltzen, jasangarritasuna aitzaki hartuta, dirua aitzaki hartuta edo modan dagoelako bakarrik.
Asko greenwashing edo garbitze berde hori ere ikusten dutelako, ez da?
Bai, hala da, nolabait, enpresek nahi dute euren kontzientzia garbitu eta guk ere gure kontzientzia garbitu nahi dugu pentsatuz gutxiago ari gerala kontsumitzen, ez? Baina, bueno, pandemian ikusi genuen armarioa geneukala arropaz gainezka eta, bueno, igual horrek ere nolabait bultzatu gaitu bigarren eskuko arroparen merkatura askori.
Baioera berri hau zabaltzen ari da, orain arte beste batzuk izan dira agente protagonistak, eta orain ikusten dugu, geroz eta katea handiagoak, geroz eta konpainia handiagoak ari direla, bigarren eskuko merkatu honetan, kasuntan arropa merkatuan, tokia egin nahian. Amaia Ormaetxea, eskerrik asko gaur ere, egoera irakurtzen laguntzegatik, urrengora arte.
Zuei beti ere, agur.
Zos ojos tan tristes.